Bitterheid sê ek wil vir geld. Bitterheid sê ek het nie kompassie nie. Jy verdien, jy kry nou maar net wat jy verdien. Kry vir jou. Jy verdien om so behandel te word.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Ek groet jy in die wonderlike naam van ons Here Jesus op Na waters waar rus is. En ek vertrou dat jy die afgelope week geluister het na hierdie boodskappe. En ek wil vanmôre afsluit met hierdie kort reeksie oor vergifnis en bitterheid. Maar voor ons verder gaan uit die woord van die Here, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie kort reeksie kan afsluit in die kosbare naam. En ons gaan 'n bietjie kyk vanmôre na hierdie oudste seun, na sy lewe. Dankie dat ons gekyk het in die week wat verby is sover. Here, die paar dae oor die ander redes hoekom 'n mens bitter kan wees. Maar ek wil kom stilstaan by hierdie oudste broer en die vader van hierdie oudste broer. Praat met ons. Ons vra dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek nooi u weer eens om te luister en te lees as u kan lees na Lukas hoofstuk 15. En ons gaan saam lees weer daar vanaf vers 26. As jy nou net ingeskakel het vir ons mensies, dan en jy dalk nou die ander gemis, hierdie sal op podcast beskikbaar wees. Luister maar net aan die einde van die boodskap. Lukas 15 vanaf vers 26 sê, en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. En die sê toe vir hom, u broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die vader vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Mag die Here hierdie gelese gedeelte werklik in ons harte seën en dit heilig. Ek wil met ons laaste boodskap vanmôre so 'n paar punte met ons deel oor hierdie oudste broer van Lukas 15. En ek weet ons praat baie oor die verlore seun, maar hy is nou so 'n bietjie die prentjie uit. En ek wil bietjie so kontrasteer tussen die vader van hierdie gedeelte en die oudste broer. Hierdie pappa het twee seuns gehad, die oudste een en die jongste. Die jongste is weg na vir 'n lang tyd, hy teruggekom vodde, verwaarloos, misbruik, jy weet soos die Engelse use and abuse, en hy is terug uitgesuig, die lewe het hom verwoes en hy kom terug. Maar al die jare was die oudste seun daar vir sy pappa gewerk en ons hoor miskien nie baie preke van hom nie, maar hier is een van hulle, as u nog dalk nooit van so iets gehoor het van hom nie. En want ons praat oor bitterheid teenoor vergifnis teenoor bitterheid. Die eerste punt wat ek by ons wil bring vanmôre is in vers 28, luister daarna. Ek wil u moet ook na sy stem toe, na alles luister, die hele prentjie. Toe hy nou hoor, die jongste seun is terug, sy vader het vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Vers 28 sê, en hy het kwaad geword. Hy het kwaad geword. Nou, hier's die ding van bitterheid. Bitterheid word geopenbaar deur ons gesindhede. En wat hier plaasgevind het, is die bitterheid wat uitkom in agressie, woede. Ek is bitter kwaad, bitterlik, bitterlik teleurgesteld, bitterlik is ek verwond, kwaad, woede, en hy, soveel so dat in jou woede kan jy iemand doodslaan, in jou woede kan jy iets doen, wat jy nie geoorloof is om te doen nie, en wat ander kan vernietig, en alles wat in een oomblik, jy weet, wat in jare opgebou is, kan in een oomblik afgebreek word deur my woede, omdat daar bitterheid in my hart is. Luister na bietjie van die woord wat ek vir u net so bietjie wil lees oor mense met woede en bitterheid in die hart, want jy kan dit nie verlang wegsteek nie. In Romeine hoofstuk 3 vers 13 en 14. Luister wat sê Paulus, wat is in die hart van die mens, wanneer dit uitkook, oorkook, soos een kookpot. Hy sê, hulle keel is een oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Dis wat uit hierdie oudste broer se mond uitkom. Dit is wat bitterheid doen. Daardie gal, daardie vervloeking, daardie gif van adders, daardie verwoesting wat uitgespreek word. Woorde wat soos messe deur 'n mens se hart sny en mense opkerwe omdat ek verwond is. Oh, wat woede nie kan doen nie, wat agressie nie kan doen nie. Jesus het ook iets te sê gehad daaroor in Matteus. Ek wil graag dit vir u lees in Matteus hoofstuk 12 vers 34. Hy sê: "Adder geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die mond praat die hart." Miskien het hierdie oudste broer vir baie lank hierdie dinge in sy hart ingehou, maar nou kan hy nie meer nie. Nou kook dit oor. Miskien het hy altyd gedink, jong, hy wonder hoe sal het wees, hoe gaan sy vader reageer as die jongste seun eendag weer moet terugkom, as sy boetie moet terugkom vodde. Miskien het hy al reeds in sy hart voorgeneem wat hy gaan doen en wat hy gaan sê en hoe hy hom, man, hy gaan vir hulle vertel wat David die wortels begrawe het. Oh, wat kan woede nie alles doen as gevolg van bitterheid nie? Daar in Psalm 10 wil ek graag vir u ook 'n vers lees, wat David ook hierdie ding geweet het en belewe het. Psalm 10 vers 7. Hy sê, sy mond is vol van vloek en van bedrog en verdrukking. Onder sy tong is moeite en onreg. Waar kom dit uit? Wel, Jesus sê, dit openbaar die hart. Dit openbaar die hartstoestand. Dit kom tog daar uit. Ag geliefde, lees jy Jeremia 2 vers 19. Dan sê die Here, omdat ek terugval, omdat ek nie meer op standaard is met God nie, is dit juis hier uit hierdie hart waar die bitterheid uitkom, dat hierdie hart siek is en dat God vir my ook in gerig sal bring. In plaas van dat my woorde soet sal wees en met sout besprinkel sal wees, soos Hooglied 5 vers 16 sê, en vriendelike woorde uitsaai en mense aantrek, verstoot ek hulle, vervloek ek hulle, en ek is verbitterd teenoor hulle. En wat hy eintlik vir die Vader sê, jy is onregverdig, omdat ek hier is, en jy altyd verlang na jou seun, wat van my? Min het hy besef dat alles wat die Vader het is syne, want hy het sy erfporsie onder hulle verdeel. Die Vader het eintlik niks meer nie. Die tweede punt wat ek met u wil bystaan, is weer hier ook in vers 28. En hy sê daar, dat hier in Lukas, luister hierna, vers 28, hy was nie net kwaad nie, maar ook hy wou nie binnegaan nie. Jy weet, binnegaan, in die huis in. Ek wil die binnegaan vat, met die vergelyking met die vader, toe hy sy seun sien, en hy het na hom toe gehardloop, toe sy jong seun terugkom, hy het hom omhels en hom gesoen. Wat beteken dit? toe hy hom geomhels het en hom gesoen het. Wat is in 'n soen? Ek praat nie van 'n Hollywood kiss nie. Ek praat nie van sensoriese soene nie. Ek praat van 'n soen, 'n heilige kus. Wat is in 'n kus? Wat is in 'n soen? Dit beteken ek het jou aanvaar. Ek is lief vir jou. Jy's myne. Daar's geen veroordeling nie. Daar's aanvaarding. Daar is restaurering. Daar's liefde. Daar is ek behoort. Dit is dieselfde om te sê hy wou nie in die huis binne gaan nie. Beteken as ek ingaan, dan moet ek aanvaar. Ek moet nederig wees. Ek moet myself verloon. Ek moet my eie voorkeure agterwerp en ek moet bly wees en ek moet dankbaar wees en ek moet aanvaar. Ek moet omhels sonder enige my eie voorkeure en vooropgestelde idees. Jy sien iemand wat bitter is, het geen gevoel of sensitiwiteit of 'n gewilligheid om kompassie te hê met die wat verstoot was en die wat deur die wêreld uitgesmy is nie. Nee, bitterheid sê ek wil vir geld. Bitterheid sê ek het nie kompassie nie. Jy verdien, jy kry nou maar net wat jy verdien. Kry vir jou. Jy verdien om so behandel te word. Maar ons vergeet, geliefde, ons vergeet die kompassie wat God teenoor ons gehad het. Ons vergeet, wanneer ek na die Vader kyk en ek sien hom en hoe hy sy seun wat verlore is gevat het en hom gesoen het en hom restoreer het. Hy het nie vir hom 'n geskiedkundige les gegee nie. Hy het nie vir hom vertel, ek het jou vertel mannetjie, dat dit is wat met jou gaan gebeur nie. Nee, hy het hom omhels, ek dink trane het uit sy hart uitgevloei. My seun, jy's terug, jy's myne. Hy kyk na hom en hy kyk hom op en af en hy streel sy hare en wryf oor sy gesig en vat sy hande, dit is my seun. Ja, jy het so 'n bietjie verander deur die jare, maar jy's my seun. En ek het jou lief, weet jy, het ek gebid vir jou. Kom my seun, kom ek herstel jou. Is dit nie wat die skrif van ons verwag as ek kyk juis in die woord van die Here by die wyse van Paulus, as Paulus met ons praat in Efesiërs 4 en hy kom aan die einde van daai hoofstuk en hy sê alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. En dan sê hy, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Maar nee, ons wil vergeld. Aan die een kant verwag ons, God moet ons onvoorwaardelik vergewe as jy dink aan die verskriklikste, vieslikste, vreeslikste, ek weet nie hoe om dit te noem nie, sonde wat jy in jou lewe al ooit gedoen het. En jy verwag dat die Here jou moet en ten volle vergewe om niks, maar niks teen jou te hou nie. Maar ons kan nie vergewe nie. Mense het soveel gedoen teenoor my, ek sal hulle nooit vergewe nie. Luister baie mooi, dan sal jy en ek ook nie vergewe word nie. Gaan lees maar Matteus 18 en gaan lees maar die Onse Vader in Matteus 6. En dan sien jy, want die mate wat ek vergewe, daardie mate gaan God my vergewe. En luister nou baie mooi, hou vas jou stoel waar jy ook al nou luister. En as jy nou miskien op in die motor is en jy bestuur, hou vas jou stuurwiel. En luister nou mooi wat ek sê. Daar is op hierdie oomblik soveel mensies wat al hulle sonde bely het, maar dat daardie sonde nog steeds voor God staan, omdat jy weier om ander te vergewe. Dis 'n bitter pil om te sluk. Dit staan nog voor God, want ek weier om in te gaan. Ek weier om in te gee. Ek weier om die minste te wees. Ek weier om simpatie, empatie, kompassie te hê teenoor hulle wat verwond is, want ek is ook verwond, maar ek dink meer aan myself voordat ek aan ander dink. Dink aan God wat aan ons aan hom gedoen het. God is nie onregverdig nie. Nee. Jy sien, om binne in te gaan in die huis, praat van reconciliatie, praat van versoening. En as jy gaan lees in 2 Korinte hoofstuk 5 vers 19 tot 20, sien jy dat God in homself die wêreld deur Christus met homself versoen het en hy het ook aan ons die versoening gegee, aan ons daai bediening om uit te gaan en te sê laat julle met God versoen. Nee geliefde, maar omdat ek verbitterd is, wil ek nie reconcilieer nie. Ek wil nie in daardie verhouding mee staan nie. My broer is dood vir my. Luister na Kolossense 3 vers 12. Bekleë julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Miskien hoor ek nou iemand, ek sal nie, ek weier. My oom, my tante, jy wat het dalk nou dink, dan weier God om jou te vergewe. En luister baie mooi, as hy dit weier, dan het jy een vijand. En selfs Satan sal jou nie kan help nie. Dit is geweldig, geweldig. Ek dink aan hierdie gedeelte in Lukas 7, vanaf vers 36 tot vers 50, van hierdie regs selfregverdigende fariseer, want dis die ander punt ook, dat hierdie mense, hulle selfregverdig wat daar bitterheid in is. En hierdie vroukie wat Jesus se voete gewas het, met sy, met haar hare afgedroog het, en met haar trane benat het, en hierdie selfregverdigende fariseer by homself gedink het, dat as Jesus een profeet was, so hy geweet het, dat hierdie een vuil, vieslike straatvrou is. Ja, dink jy, hierdie regverdige fariseer was iemand wat vergifnis in sy hart het? Nee, dis wat bitterheid doen, dit bring jou en maak jou self regverdigend. En hy sê vir sy vader, kyk man, kyk al die jare vader, het ek vir jou gewerk. En ek het jou nooit iets gevra nie, ek het jou nooit ongehoorsaam gewees nie. Selfregverdigend. Jy weet wat selfregverdigende mense doen, hè? Hulle het altyd een lijst van die dinge wat hulle self gedoen het, en hoe wonderlik hulle was, en hulle het ook een lijst van dit wat die ander verkeerd doen. Bitterheid doen dit, want ons vergeet 1 Korinthe 13, wat sy liefde hou nie boek nie. En waar daar bitterheid is, is daar nie liefde nie, want dit hou boek van die verkeerde. Selfregverdigend. En dis juist wat Jesus mee gewaarsku het in Matteus 6 vers 1. En is juist wat ons vergeet dat die Heer Jesus kom en vir ons genade kom bewys, maar ons weier. Ach, ek wil saam met selfregverdig en sê, daar is die jaloesie, daar is die naijwering en die nijd, want jy kan het lees daar in vers 30, maar hierdie seun, toe hy gekom het, hierdie seun, hierdie nikswerd, man, dis nie my broer nie, hierdie nikswerd, ja, wat sy goed met hoere omgebring het, hy wou duidelik hê, die vader moet weet, met wie hy omgegaan het, daar is geen respect vir die vader nie, jy weet, toe ek in die huis was, jy sou nie eens daai woord gebruik het, hoer nie, ons kom van die ou skool, jy sou hierdie goed nie gehoor het nie, my pa het my eendag gevoeter, een heiligheidspak slaag gegee, hy die hel uit my uitgevoeter. Net toe ek gepraat het oor wat se ding is a bunny girl, jy hoor hierdie goed op school, ek het nie 'n clue wat aangaan daar nie, en toe ek nou die vraag vra, o my aarde, bunny girl, ek het eendag vir my ma gevra, mama, hier in Openbaring 13 staan daar geskrywe van 'n hoer, wat op 'n dier, wat de hek is 'n hoer, sorry, excuse, jammer, ek, miskien is dit nou geweldig, ek, dit staan in die Bybel, a harlot, mama, wat is dit? Ek kon nie my stiefpa vra nie, want pa so my uit mekaar uit te slaan het. En dan het sy dit moeilik gevind om vir my seun, wat in standaard 8 is, te verduidelik. Standaard 8, het ek het nie hierdie goed geweet wat die ouwens vandag somme in graad 1 weet nie. Dis geweldig, dis geweldig. Jy sien, dit is hierdie jaloesie in die hart van bitterheid. Ek wil my laaste punt, daar is 'n klomp punte wat jy nog kan gaan lees. En wat pyns, maar die laaste punt wat ek graag wil noem aan die einde van my boodskapie is hierdie punt waar as ek het kan opsom, dat bitterheid maak dat jy krities is, dat jy altyd kla, maar luister baie mooi, dat het ook die dood voortbring. Luister mooi wat ek sê, bitterheid teenoor 'n persoon bring die dood voort. En Jesus het gesê, as jy jou broer haat of bitter is teenoor hom, dan is jy net so goed soos 'n moordenaar. Die boetie van hierdie oudste broer is dood in sy hart. Daar's geen boetie meer in sy hart nie, omdat hy verbitterd is en verbitterd was teenoor hom. As jy gaan Jona 4 vers 3 lees, dan roep Jona die Here aan. Hy vra die Here, nadat die Here vir Ninive gespaar het, hierdie man is so bitter, en hy dink dat die Here is onregverdig, en hy sê, Here, neem my lewe, dit is beter vir my om te sterwe, as om te lewe van bitterheid. Mag die Here vir jou help in hierdie dag, as jy skuldig is hieraan, en mag u uitreik na die Here. Die Vader hart wil jou vergewe, en hy wil jou herstel van daardie wortel van bitterheid, sodat jy ook in 'n lewende verhouding en die blydskap en die vrede en die vreugde van die Here te kan beleef. Die Here seën vir u tot ons weer met mekaar gesels. Amen.